Маттай, 12-ші бөлік. Шимбе хақында сұрау. Бір шимбе күнні Ғайса иген қырлары аша өтіп барайды. Ашыққан шәкіртләрі башақлар үзіп ашы башладылар. Фарисилар мұны көріп Ғайсаға, «Қара, шәкіртләрің шимбе күнні ішлерге ярамаған ішілер» деп айттылар. Дауыт һәм юлдашлары ашыққаш, аның нәрсе ішлегені хақында оқығаныңыз болмады мұны? Ол изгиртқа кіріп, Аллахға бағышланған икмәкләрін ашаған, аларын исә һеч кімге, ни аның үзенә, ни кишләренә, руханилардан башка һеч кімгә дә ашарга рөхсәт ителмәгән дип җавап кайтарды Гайсә. Аллаһ йортында руханиларның шимбә көн канунын бузуларын, әммә моның аларга гаепкә саналмавын канун китабыннан укымадыгыз мәллә? Сезгә әйтәм, монда Аллаһ йортына караганда бигрәге бар. Әгәр сез Аллаһының «Мин құрбанлар түгіл, рәхим шәфқат тілім» деген сөзлерінің мәғінесін аңласағыз, ғайыпсізлеріні хүкім етмәс едігіз. Әдәм оғылы шимбә күннің хужасы. Ғайсаның қолы құрышқан кішіні сауықтыруы. Аннан кетіп, Ғайса ғибәдәтханаға келді. Анда қолы құрышқан бір кіші бар еді. Шимбе күнні сауықтыру рұқсат етіләме деп сұрадылар қайбірлері Ғайсадан. Шынлықта ісі олар Ғайсаны ғайыптерге сәбәп іздейлер еді. Арағыздағы біреуінің бірден бір сарығы болып, ол сарық шимбе күнні шықырға йығылып түшсе, аны шығармас еді мекен, дейді Ғайса. Кіші ісі сарықтан көпке қадірлірек бит. Шулай болғаш, шимбе күнні яқшылық ішлеу рұқсат етіле. Шуннан соң ул теге кишиге «Кулыңны суз» диде. Ул кулын сузды һәм кулы савыкты. Икенчесе кебек үк исән булды. Фарисилар исә ғибәдәтханадан китеп, Ғайсаны ничек һәләк итү хакында бергәләшеп киңәш кырдылар. Аллаһның сайланган хезмәтчесе. Ғайса бу хакта белеп аннан китте. Артыннан күп халык иярды. Ул ауруларның барысында сауықтырды. Әмма үзенең кем булуы хакында бер кемгә дә сөйләмәскә кушты. Бу вакыйгалар Ишагыя пәйгамбер аша әйтелгән сүзләр гамәлгә ашсын өчен булды. Менә үзем сайлап алган хезмәтче. Минем сөеклем, җанымның шатлыгы. Мин аны рухым белән сугарырмын. Һәм ул халыкларга гадел хөкемне иглан итәр. Ул бәхәсләшмәс, кычкырмас, урамнарда тавышын һеч кем ишетмәс. Ғәділлікні жиңуға еріштіргенші, шатнаған қамышын сындырып түшірмәс, пысқы бятқан филтәні сөндірмәс. Халықлар аның есіміне үміт бағыларлар. Ғайса һәм Билзубул. Аннары Ғайса янына жин қағылған кішіні кетірділер. Ол суқыр һәм тілсіз еді. Ғайсаны сауықтырды, һәм ол сөйләше күре башлады. Кішілер шақ қаттылар һәм «Дауыт уғылы бола алам ол» деп сұрадылар бір-бірсіннен. Мұны фарисилар ішетіп, жиннер башлығы Билзубул ярдан біленгіне ол жиннеріні қуып шығара дейділер. Ғайса аларның ойларын біліп, өз ішінде бүлгеленген һәр патшалық жемірілер. Шулайық өз ішінде бүлгеленген шәһәр яки ғайлә дә тарқалыр. Әгәр шайтан шайтанны қуып шығара икән, демәк өз-үзенә қаршы күрәшә. Аның патшалығы нишек сақланып қалыр икән. Әйінді мен Билзубул ярдәме белән жиннәрне қуып шығарам икән, яршиннәрегез кем ярдәмендә қуып шығарасың? Шул сәбәпле алар сезнең хөкемшегез булыр. Әйінді мен Аллаһы рухы белән жиннәрне қуып шығарам икән, димәк сезгә Аллаһы патшалығы инде килеп җитте дигән сүз диде. Кем кишлек кешенең өенә кирип, аның малын талар икән, башта уланы бәйләп қоярға тиеш. Бәйләсә генә уланың үйін талап шыға алыр. Минем яқлы булмаған миңа қаршы деген сөз. Кем минем белән жиймый, ул тарқата. Шуңа күрә мин сезгә әйтәм. Кешеләрнең бөтен гынаһлары һәм көфрлеге кичерелер, әммә Аллаһа рухына каршы көфрләнү кичерелмәс. Әдәм угылына каршы берәр нәрсә әйтүче кичерелер, әмма изге рухқа қаршы бірер нәрсе айтушы хәзіргі заманда да, келешекте де кешірілмәс. жимишне қарап ағашы біліне. Яқшы жимиш кетірір үшін ағашының яқшы болуы керек. Әгер ағаш нашар екен, жимишлері де нашар болыр. Жимишне қарап ағашы біліне. Йылан тықымы. Яуыз бола тұрып, сіз нешік яқшы сөйлеш аласыз. Кіші көңілінен нәрсе ташыса, тілінде де шул бола. Яқшы кіші өзінің яқшылық хазинесінен яқшылық шығара. Ә яуыз кішінің яуызлық хазинесінен яуызлық сарқи. Сізге әйтем, әйтілген һәр буш сүз үшін кішілер қиямет күнендә хисап тоташақ. Әйткән сүзләреңә карап сине акларлар, әйткән сүзләреңә карап хөкем итәрләр. Шуннан соң канун белгечләре һәм фарисилар арасыннан бер нишәсе аңа: "Устаз, без синең берәр илаһи билге күрсәтүеңне телебез" дип әйттеләр. Ләкин Гайсаларга: "Явыз һәм Аллаһыга иман итмәүче буын билге таләп итә, әмма аларга Юнус пәйгамбер ғанәмәтеннән башка билге бирелмәс" дип җавап бирде. Юнус пәйгамбер дуң карында 3 көн һәм 3 төн үткәргән кебек, Адам угылы да җир куенында 3 көн һәм 3 төн үткәрер. Нинивәлләр кыямат көнендә бу буын кешеләре белән бергә торып, аларны гаепләрләр, чөнки алар Юнус пәйгамбернең вагазын ишетеп тәүбәгә килгәннәр иде. Ә мондагы Юнустан бигрәк. Көньяк патша бикәсе кыямат көнендә бу буын кешеләре белән бергә торып аларны гаепләр, чөнки ул Сөләйман патшаның зирәк сүзләрен тыңлау өчен җир ситеннән килгән булган. Ә мондагы Сөләйманнан бигрәк. Явыз рух кешедән чыкканнан соң сусыз урыннарда үзенә сыйыныр урын эзләп йөри, әмма таба алмый. Ул элекке йортыма әйләнеп кайтыйм әле ди. Кире кайткач, ул аны кешесез, сибирелгән һәм җыештырылган хәлдә күрә. Аннары ул үзеннән дә яузырак җиде рухны яртып кайтып, алар шунда яши башлыйлар. Шуннан әлеге кешенең хәле элеккегә караганда да начарлана. Бу явыз буын белән дә шулай булыр. Гайсаның анасы һәм туганнары. Гайса халыкка сөйләгәндә, анасы һәм энеләре тышта тордылар. Алар Гайса белән сөйләшергә теләделәр. Ниндидер бер кеше Гайсага: "Анаң белән энеләрең тышта көтеп торалар. Алар синең белән сөйләшергә телиләр" дип әйтте. Гайса исә бу кешегә: "Кем минем анам һәм туганнарым кем?" җавап бирде. Кулы белән шәкертләренә күрсәтеп: "Менә минем анам һәм туганнарым" дип дәвам итте. "Күктәге атамның ихтиярын тәүче кеше миңа ир туганым да, кыз туганым да, анам да була."